Zabur 65-ci bölük. Jırşılar jitakşisinə. Jır mədhiyə. Şatlanışıb Allahını maqtağız. Ey bütün jir yüzü əhilləri. Onun isimin danlab jırlağız. Şöhrətinə maqtav yaudırıqız. Ey tigiz Allahıqa. Qılğan qəməllərin ni qədər dəhşətli. Küş qudrətinin şüge yuq. Qarşında düşmanların tiz şüge deyigiz. Bütün jir yüzü sena səcdə qıla. Sena, senin isimgə mədhiyələr jırlay. Ey, keligiz, Allahının qəməllərin kürigiz. Nindi dəhşətli işlər başqardı ol ədəm oğulları kuz aldında. Dingizni qırı jirgə əvrildirdi. Yılganı xalıq jəyəuləb kişdi. Onun aldında quanışdıq biz şunda. Qudrəti bilən ol məngi xakimlik itə. Өткір көз қарашы халықларыны көзетіп тұра. Фітнешілер баш қалғытырға қузғалмасыннарда. Әй халықлар, Аллабызға мақтау шүкірлер юллағыз. Мақтау сүзлерігіз яңғырап тұрсын. Ол ғымірбізні сақлап қалды. Аяғыбызға тайып кетерге бермеді. Син бізні сынадың, үй Аллахы. Күмішні шестартқан көбік әрітіп сынадың. Бізні ау етмелеріне кірттің. Жилка бізге ауыр юклер көтерттің. Әдеми затны баш үсті бізге мінгірдің. Бізні ұтлар, сулар аша уздырдың. Әмме соңра бізні ирікке шығардың. Қырбаннар яндырырға, йыртыңа келермін. Қазалы шағымда, ерінлерімнен түгілген, тілімнен түшкен нәзірлерімні сенің алда өтермін. Құрбанлыққа, тұқ семіз мал, Үгіз бұзау, кәже тәкәсі кетірермін, құшқармайын күретірмін. Әй сізлер, Аллахыдан құрқушы вә аны құрмәт етушілер, тыңлағыз. Аллахының менім хаққа қылған изге ішлерін бәйен етемін. Өз явызым білен шақырып дәштім мен аңа. Тілімнен аны көклерге көтеріп мақтадым. Күңілімді бірер яман ой сақлаған болсам, Раббы менім ялваруымны ішітір едімісің? Әмі Аллахы мені ішітті. Дұғам авазларына құлақ салды. Аллахыға мақтау шүкірлер яусын. Ол менім дұғамны кері қақмады. Мәрхәмәтіннен мәхрүм итмәді.